أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيما استطعت قربت إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. สู่อีมานที่มั่นคงเรากำลังเตรียมตัวเพื่อนำจิตใจของเราไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการละหมาดนั้นเราต้องมีชีวิตชีวาต้องมีความพร้อมในการที่ให้อิบาดะห์ของเราให้การเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีลักษณะอันดีงามอันสวยงามที่จะทำให้การทำอิบาดะห์ของเรานั้นเป็นการกระทำที่สามารถเรานะครับถวายได้ให้แก่พระผู้เป็นเจ้าของเราการที่เราจะละหมาดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องเตรียมพร้อมทุกประเด็นทุกประการพูดแล้วนะครับถึงการเตรียมเนียบเตรียมเจตนารมณ์ที่ดีอันบริสุทธิ์ในการทำอิบาดะห์อิคลาสที่เราต้องมีนะครับความบริสุทธิ์ใจที่เราต้องมีก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดเป็นเรื่องสำคัญเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการทำอิบาดะห์ทั่วไปและในการละหมาดโดยเฉพาะและในเมื่อเราเตรียมเจตนาที่ดีแล้วหมายถึงเรามุ่งสู่การละหมาดโดยตั้งใจว่าการละหมาดของเรานี้ไม่มีเป้าหมายใดๆนอกจากว่าแสวงบุญต้องการผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นไม่มีความปรารถนาต่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดสถาบันหนึ่งสถาบันใดเราไม่ต้องการผลประโยชน์จากการละหมาดของเราจากมนุษย์คนหนึ่งคนใดเราได้ทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อชำระความผิดที่เรากระทำอยู่เพื่อแสวงผลและบุญให้เป็นเสบียงให้เป็นการสะสมราคาของสวนสวรรค์ในวันเกียรตินะซึ่งเป็นสินค้าอันมีคุณค่าสูงส่งที่เราต้องเตรียมราคาของมันดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ว่าอะลาอินนะซิลอะตัลลอฮิวาลียะอะลาอินนะซิลอะตัลลอฮิลญันนะสินค้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสินค้าอันมีคุณค่าเป็นสินค้าที่มีราคาสูงสินค้าของอัลลอฮ์นั้นก็คือสวนสวรรค์นั่นเองเราจะเข้าสู่การละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะเริ่มกิจกรรมแรกในการละหมาดนั้นคือการเปิดการริเริ่มการทำอิบาดะห์การร่วมละหมาดนั้นจะมีกิจกรรมหลักก็คือที่อุลามะเรียกว่าตักบีรัตุลอิห์รอมตักบีรัตุลอิห์รอมนั้นจะมีสองเรื่องที่สำคัญอยู่กับคำศัพท์ที่เราใช้กันนะครับตักบีรัตุลอิห์รอมตักบีรหมายถึงกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลอิห์รอมหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องห้ามคำว่าตักบีรหมายถึงการที่เราต้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรขณะที่เราจะเข้าสู่การละหมาดมักจะพูดนะครับในเมื่อเราศึกษาการละหมาดเรามักจะพูดว่าการตักบีรัตุลอิห์รอมนั้นต้องกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรพร้อมยกมือสองข้างนะครับมือสองข้างจะให้ถึงส่วนหน้าไหล่ของเรานะครับหรือใกล้ชิดกับหูศีรษะของเรามีสองลักษณะที่เราทำได้ นั่นคือลักษณะภายนอกที่เกี่ยวกับอวัยวะและที่เกี่ยวกับอวัยวะส่วนหนึ่งก็คือลิ้นของเรานะครับเราต้องกล่าวอัลลอฮฺอักบาร์แต่ส่วนสิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับชีวิตชีวาของการกระทำเหล่านี้นะครับจิตวิญญาณของการกระทำเช่นนี้นะครับเราจะยกมือเพื่ออะไรการที่เราจะยกมือนะครับและหลังที่ยกมือหรือขณะที่กำลังยกมือมีการกล่าวอัลลอฮุอักบัรระวางมือขวาบนมือซ้ายบนหน้าอกหรือใต้หน้าอกหรือที่ไหนก็ได้นะครับเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องสำนึกมากนะครับก็คือการที่เรานำร่างกายของเราหัวใจของเราไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขณะนี้เราอยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขณะนี้เรากำลังเฝ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขณะนี้เรากำลังอยู่ในสภาพอันบริสุทธิ์อันสูงส่งในชีวิตของเราเราขออนุญาตเข้าไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยคำว่าอัลลอฮฺอักบัรด้วยการยกมือการยกมือเป็นสภาพของการที่เรายกย่องสรรเสริญให้เกียรติแด่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อเรายกมือและกล่าวอัลลอฮฺอักบัรเราต้องมีความเชื่อว่าเราขณะนี้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าขออนุญาตเข้าสู่ลักษณะความเป็นเบาอย่างแท้จริงต่อพระผู้เป็นเจ้าและคำว่าอัลลอฮฺอักบาร์จะส่งเสริมให้เรามีความรู้สึกเช่นนี้เพราะคำว่าอัลลอฮฺอักบาร์หมายถึงว่าอัลลอฮฺมหาใหญ่อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺทรงเกรียงไกรไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะใหญ่กว่าอัลลอฮฺสุภาณหัวตาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีความสำคัญเหนือกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขณะนี้ขณะที่เรากำลังเข้าสู่สภาวะการปฏิบัติศาสนกิจการทำอิบาดะห์หมายถึงว่าเราจะแสดงความเป็นเบาเราต้องแนบน้อมต้องตั้งต้อยให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณานะครับว่าทำไมเราไม่เริ่มการละหมาดด้วยคำว่าสุภาณัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ทำไมเราไม่กล่าวสุภาณัลลอฮ์หรือทำไมไม่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทำไมเราไม่กล่าวซิกิรอื่นๆแทนที่จะกล่าวอัลลอฮุอักบัรนั่นเป็นพระบัญญัติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىเป็นความจำเป็นสำหรับคนที่จะละหมาดจะเริ่มละหมาดต้องกล่าวอัลลอฮฺอักบาร์หมายถึงมุมินนั้นผู้มีอีมานที่มั่นคงเขาประกาศให้ตนเองให้คนอื่นทราบประกาศให้จักรวาลสากลทั้งมวลทราบว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหญ่กว่าอัลลอฮฺในความเชื่อของเขาในความศรัทธาในความลับของเขาในความเปิดเผยของเขาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺทรงใหญ่อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺทรงเกรียงไกรอัลลอฮฺทรงใหญ่กว่ารถยนต์ที่เขามีที่เขาใช้อยู่อัลลอฮฺทรงใหญ่กว่าบ้านที่เขากำลังสร้างอยู่อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินของเขาอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าภรรยาของเขาอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าสามีของเขาอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าลูกหลานของเขาอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าการทำธุรกิจบริษัทโรงงานของเขาอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารับโปรดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะแทรกเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาขณะนี้นอกจากการที่จะเคารพภักดีสักการะพระผู้เป็นเจ้าการที่เราเตรียมพร้อมในช่วงแรกของการละหมาดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะสร้างอีมานที่จะสร้างความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขณะที่เรากำลังทำอิบาดะห์ถ้าเราไม่เตรียมช่วงแรกในการละหมาด การละหมาดของเรานั้นมักจะถูกดึงหรือจะถูกขโมยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าคนที่ละหมาดโดยไม่มีสมาธิคนที่ละหมาดโดยไม่มีความตั้งใจว่าชัยฏอนนั้นชัยฏอนมารร้ายจะขโมยการละหมาดของเขาจะหยิบส่วนหนึ่งจากการละหมาดของเขายึดไปส่วนที่ถูกยึดไปนั้นก็คือช่วงที่เราไม่มีสมาธิไม่มีความเชื่อไม่มีความพร้อมในการที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการกล่าวอัลลอฮุอักบัรเป็นการเตรียมจิตใจเป็นการเตรียมสถานการณ์ว่าขณะนี้เรากำลังมอบตัวมอบเวลาถวายชีวิตถวายจิตใจของเราให้แก่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อยู่กับอัลลอฮ์เท่านั้นและนั่นคือลักษณะอัลอิห์ซานตำแหน่งอัลอิห์ซานที่เราพูดอยู่เสมอนะครับว่าเป็นตำแหน่งอันสูงส่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่มั่นคงเราทำไมบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เปรียบเสมือนว่าเรากำลังเห็นมองเห็นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อันตะบุดอัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอหรือว่าถ้าเราไม่มีสมาธิหรือไม่มีสภาพเหมือนกับเห็นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงมองเห็นเราการที่เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรนะครับเป็นการประกาศว่าการละหมาดของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเข้ามารบกวนหรือทำลายสมาธิของเราหรือความเป็นเบาความเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะประกาศให้แก่ชัยฏอนด้วยว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับการที่ฉันกำลังทำไมบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่อยู่แล้วอัลลอฮุอักบัรเป็นการประกาศอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความอีมานที่มั่นคงสำหรับมุอ์มินเพราะฉะนั้นการกล่าวอัลลอฮุอักบัรนั้นมีคุณค่าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในหลายสถานการณ์การอะซานจะเริ่มด้วยคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเป็นการประกาศให้โลกทราบว่าเวลานี้เป็นเวลาของพระผู้เป็นเจ้าบรรดาผู้ศรัทธาต้องนำร่างกายมาถวายให้แก่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในเมื่อจะละหมาดก็ต้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรในเมื่อมีการละหมาดอีดก็ต้องมีการประกาศอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดุละหมาดเสร็จแล้วก็จะมีซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วัลลอฮุอักบัรการประกาศว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงเกรียงไกรนั้นเป็นกิจกรรมเป็นภาระสำคัญมากนะครับในชีวิตของมุสลิมเพราะเป็นการปลูกฝังเป็นการส่งเสริมให้เรามีความเชื่อเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราต้องเชื่อตรงนี้และต้องปลูกฝังให้มั่นคงเพราะขณะที่เราจะละหมาดขณะนี้นะครับจะมีชัยฏอนบรรดาชัยฏอนมารร้ายรวมตัวแล้วนะครับรวมตัวเพื่อถล่มผู้ศรัทธาเพื่อทำลายการทำอิบาดะห์ของเราเราต้องระมัดระวังการที่เราจะระมัดระวังด้วยวิธีทางแรกนะครับก็คือการประกาศไม่มีอะไรที่มันใหญ่กว่าเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเสบียงจะมีพื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำให้เรานั้นสามารถต่อสู้อุปสรรคต่างๆที่จะทำลายสมาธิแห่งการละหมาดของเราอุปสรรคต่างๆลักษณะต่างๆที่เกี่ยวกับการละหมาดของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่มั่นคงนะครับเราจะพูดกันอย่างต่อเนื่องอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์